Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Gerasis Samarietis.
Garbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Taigi tęsiame ciklą laidų, kuriuose bandome jums pristatyti vyskupą Jurgį Matulaitį. Palaimintąjį vyskupą. Mūsų tautos ir katalikų bažnyčios atstovą, kurio darbai liudija apie nepaprastai sudėtingą nueitą kelią. Ir šios dienos laidoje kalbėsime apie tai, kaip jo žodžiuose, jo atsiminimų raštuose yra užrašyta daug viešpatie leidai kryželių, per tą laiką suteikė dar daugiau malonių. Ir ši laida yra skirta kunigystei. Pašaukimų į kunigystę turbūt viešpats daug siunčia, tik atsiliepimų jų turbūt būna mažiau, todėl šios laidos potemėje kalbėsime apie palaimintojo Jurgio Matulaičio požiūrį į tuo metu aktualius klausimus, kviečiant asmenis kunigystei. Taigi, vyskupas Matulaitis vienu iš svarbiausių Vilniaus arkivyskupijoje reikalų ir laikė dvasininkų mokymą ir ūkdymą. Jis svajojo turėti pilną gimnaziją nepasiturintiems kandidatams į kunigus. 6 metai gerai sutvarkyta kunigų seminarija, vėliau teologijos fakultetą universitete ir galimybę siūsti parinktus jaunus kunigus studijuoti į Romos aukštasias mokyklas. Seminarija buvo įkurdinta buvusių karmelitų vienuolyno pastatuose prie Švento Jurgio bažnyčios. 1918-19 metais joje mokėsi 132 aliumnai. 2 metus buvo mokomasi parengiamuosiuose kursuose, kuriuose buvo išeinama paskutinių gimnazijos klasių programa, taip vadinamoji žemesnioji seminarija, ir kuriuose mokėsi 48 klierikai ir 4 metus tęsėsi filosofijos teologijos studijos, kurias lankė 77 studentai. Be to, 7 aliumnai buvo ne seminarijoje. Taigi kanonų teisės kodeksas 1917 metų reikalavo 2 filosofijos ir 4 teologijos kursus ir šį bažnyčios nurodymą vyskupas Matulaitis visą laiką turėjo omenyje išlaikyti. Taigi ataskaitoje apie seminarijos būklę 1921 metų gruodžio 5 dieną jis rašė, kad jos 3 žemesniuosiuose ir 4 aukštesniuosiuose kursuose mokosi 131 aliumnas. Be to pabrėžė, citata, nutarėme ateinančiais mokslo metais po 3 žemesnių kursų įvesti 1 atskirą filosofijos kursą, kuri dabar yra kartu dėstoma su teologija. Tuomet 4 aukštesnieji kursai bus skirti vien tik teologijai. Pagaliau stengsimės, kad mūsų seminarijoje tiksliai pagal 1365 kanoną teologijos studijos tęstųsi 4, o filosofijos 2 metus. Ir kad studijuoti filosofiją būtų leidžiama tik tiems kandidatams, kurie yra baigę pilnas 8 valstybinės gimnazijos klases arba 3 žemesniuosius mūsų seminarijos kursus. Tai yra turintiems brandos atestatą. Šis procesas tęsiasi 4 metus ir 1924-25 metais jau buvo įvestas 6 kursas pagal kanonų teisės kodeksą. Kaip pastebėjo kunigas Liudvikas Piechnikas Lenkijos teritorijoje, citata, tik šioje seminarijoje saistė 6 metus trunkančios teologijos studijos. Taigi Lietuvos Respublikoje esanti Vilniaus vyskupijos dalis turėjo savų klierikų, kurie studijavo ir Kauno seminarijoje. Taigi 1923 metais jų buvo 14, o 1925 metais 18 klierikų. Visi Vilniaus seminarijos klierikai ir aukštesnių ir parengiamųjų kursų gyveno kartu, dėvėjo dvasininkų rūbus, juos saistė tos pačios taisyklės. Tai be abejo kėlė auklėjimų problemų, todėl vyskupas troško atskirti aukštesniuosius kursus nuo žemesnių ir net įkurti pilną gimnaziją, kurie galėtų mokytis iš nepasiturinčių šeimų kilę jaunuoliai gyvenantis toli nuo miestų, norintis tapti kunigais. Seminarijos valdymas buvo Lenkų rankose ir nuo 1907 metų jos rektoriumi buvo kunigas Janas Ušila. Į kunigus išventintas 1894 metais Peterburgo dvasinės akademijos teologijos magistras. 1918 metais net buvo svarstoma jo kandidatūra į Vilniaus vyskupus. 1919 metų rugsėjo 6 dieną vyskupas Matulaitis pasiūlė jį savo vyskupų pagalbininku. Ir nuncijus Akileratis rašė šiuo klausimu būtent taip. Citata. Iš to, ką girdėjau, taip pat ir iš vyskupo Matulevičiaus, tai vis dėlto per menkos iniciatyvos žmogus pasiduodintis abejonėms ir skrupulams. Taigi rektoriaus Ušilos bendradarbis, inspektorius arba vicerektorius buvo Karolis Liubenecas, gimęs 1866 metais. Žinote, šita asmenybė yra įspūdinga savo likimu. Tai herojiška asmenybė. 1942 metais jis buvo nacių nužudytas. Taigi, kaip matome, vyskupas labai stengiasi, kad seminarijos rektoratas, seminarijos dėstytojai būtų atrinkti ypatingi žmonės. Ir žinoma, skaitant knygą Palaimintas Jurgis Matulaitis, mes randame nuostabių faktų, kaip skrupulingai buvo žiūrima tuo metu į seminarijos visą personalą, ne vien tik tais atvykstančius studijuoti jaunuosius klierikus, bet ir tuos, kurie dėstė. Taigi, mes galėtume tęsti seminarijos rektorių vardijimą. Trečiasis seminarijos rektorius ir vadovas buvo kunigas Adamas Savickis jaunesnysis. Jis buvo paskirtas prefektu 1920 metais, jis taip pat buvo Peterburgo dvasinės akademijos auklėtinis, įgijęs kandidato laipsnį, buvo paskirtas į Vilniaus arkivyskupijos dalies apaštalinio administratoriumi su būstinė Balstogėje. Taigi 1923 metais iš viso seminarijoje buvo 13 profesorių, iš jų tik 2 buvo pasauliečiai. 10 lenkų, 2 lietuviai. Ir tai jau buvo tradicija, bei vienas baltgudis. Kunigas Josifas Rešetis buvo teologijos ir filosofijos daktaras, bet ir baltgudis. Taip pat buvo nuostabu matyti tokią internacionalinę grupę žmonių dėstančių tuo metu Vilniuje. Taigi 1919 metų sausio pradžioje komunistams užėjimus Vilnių, normalus vyskupijos religinis gyvenimas kaip ir apmirė. Tačiau seminarija veikė ir vyskupas Matulaitis nutarė išnaudoti šį laiką ir užsiėmė šios mokyklos tobulinimu. Taigi nuo 1919 metų vasario 24 dienos visą mėnesį vizitavo seminarijos užsiėmimus. Ir ne viskas jam patiko seminarijoje. Kai kurie profesoriai ateidavo į paskaitas nepasiruošę, kiti vėlinosi ir taip toliau. Dar kitus, kaip sakant, gyvenimas spaudė, įvairūs areštai grėsė ir slapstėsi, ir dėl to nukentėdavo, žinoma, ir seminarijos dėstymo turinys, ir taip toliau, ir taip toliau. Pagaliau daugelis bijojo bolševikų siautėjimo, kai kurie net buvo išvykę, ir net kai kurie klierikai, baimindamiesi šaukimo į kariuomenę, nebegrįžo į seminariją po kalėdų atostogų. Vyskupas, turėdamas išsimokslinusi kapelioną Juozą Vaitkevičių, pasiuntė jį į seminariją, kad vestų praleistas paskaitas, kaip jisai rašo, bet ir dėl to, kad jis įėjęs tenai geriau viską padėtų pažinti ir paskui galėtų man padėti, kas reikia atitaisyti. Taip rašo vyskupas Jurgis Matulaitis. Na ir mano rankose yra jo vyskupo užrašytų maldų rinkinys, ir šioje laidoje taip pat noriu paskaityti jums vieną iš maldų. Viešpatie, kaip aš tave myliu, duok, kad ir mylėčiau, ir mylėti nenustočiau niekados. Širdis mano dega. Norėčiau iki paskutiniam savo kraujo lašeliui paukoti, už tave viską atiduoti, visko įsižadėti, ir gyvenimo, ir visko, kad tik tavo garbė auktų, ir tavo bažnyčia tarptų, ir kiltų. Pats rodyk, ką man reikia daryti. Tiek man malonių esi Viešpatie suteikęs, ką aš tau už tai atiduosiu, ką paukosiu, kaip atsilyginsiu, ką turiu, viskas tavo. Taigi, ką aš galiu duoti? Viską, ką turiu. Iš savęs nieko neturiu, bet iš tavęs ir iš tavo malonės esu turtingas. Viską tau ir pašvenčiu. Gerbiami radijo klausytojai, tęsėme pasakojimą apie palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Ir šiandieninėje laidoje mes kalbame apie tai, kaip vyskupas rūpinosi tuo metu, būdamas Vilniaus vyskupų ganytojui, kaip rūpinosi kunigų pašaukimais. Nuo 1919 metų kovo mėnesio vyskupas kasdien kviesdavo pas save po vieną klieriką, kuris patarnaudavo jam mišiose, vyskupo koplyčioje, o paskui su vyskupu drauge pusryčiaudavo ir kalbėdavo. Seminarijoje atmosfera dėl karo ir persekiojimų buvo sunki. Kaip apibūdino istorijos profesorius kunigas Stanislovas Milkovskis, seminarija yra kalta dėl to, kad tas nesveikas tautiškumas prisimetęs yra kunigams. Taip patvirtino ir klierikai. Pranciškus Cibulskis pranešė, kad vokiečių pareikalautame sąraše 40 klierikų užsirašė esantis baltgudžiai. Tuomet vicerektorius kunigas Liubenicas liepė sudaryti naują sąrašą, įkalbinėdamas alumnus dėl bažnyčios gerovės užsirašyti lenkai. Klierikas pasakė, kad naujam vyskupui atvažiavus ramiau pasidarė seminarijoje dėl tautybių. Tas pats klierikas padarė vyskupui labai keistų pranešimų, kad seminarijoje būtų tautų ar kalbų liuosybė, kad visiems būtų lygi tiesa ir teisybė, kad vieni kitus seminarijoje mokytus pakęsti, pagerbti, mylėti, tai iš seminarijos išėrėje klierikai mokėtų visiems gerai, lygiai, teisingai tarnauti. O šiaip tai seminarijoje klieriko širdis karsta ir rūksta, susopsta ir išeina pagieža įsineždamas ir nekartą nori savo priešininkams atmonyti. Tai prašo užrašuose vyskupas. Todėl vyskupas dažnai kartodavo klierikams. Citata. Aš nė vieno dėl tautybės ar kalbos neskriausiu. aš tik noriu, kad kiekvienas jų turėtų apaštalo dvasę ir širdį. Vyskupo Matulaičio ryšiai su klierikais ir jo kalbėjimas, kad jie save gali laikyti kokios nori tautybės ir dėl to jis jų neskriaus, buvo akmenukas ir į vicerektoriaus auklėjimo metodais tokio garsėjančio kunigo daržą. Atsirado net vienas jaunas kunigas, Tomašas Kalinskis, parašęs pareiškimą vyskupą jį kalbinėjus imtis veiklos, kad katalikų bažnyčia Vilniaus vyskupijoje būtų depolonizuojama. Kaip liudininką jis nurodė savo seminarijos kolegą kunigą Kazimierą Kulaką. Tuo pareiškimu pasinaudojo spauda ir parašė, kad vyskupas Matulevičius įkalbinėjo, kaip rašo citata čia iš laikraščio, jaunus klierikus ir kunigus užsirašyti gudais. Ir taip toliau. Pokalbėje ta tema, tuometinis klierikas Piotras Velička pasakė, kad apie kokią nors klierikų nulenkinimo akciją seminarijoje negali būti nie kalbos. Kaip visada, vyskupas ypatingą dėmesį rodė ir silpniausiems, todėl vienu iš jo nusižengimų, kabutėse taip vadinamu, kanauninkų akise buvo, taip vadinamas, paversti rektorimai, ypatingai rūpintis aluminais gudais. Na, toks akcentavimas, kad vyskupas Jurgis Matulaitis išimtinai rūpinosi tik gudais, matome, kad nerado dirvos ir iš tikrųjų tie visi kėslai tokie sąmoksliniai ar noras truputėlį pažeminti vyskupą, deja neprigijo. Taigi, norėdamas sutvarkyti geriau seminarijos reikalus, vyskupas Matulaitis 1921 m. lapkričio 21 dieną sukvietė į posėdį visą vadovybę, profesorius, auklėjimo ir ekonominę komisiją, po to susitikimo dviem komisijoms pavedė parengti ataskaitą ir sudaryti reglamentą ateičiai, veiksmams ir darbams. 1921 m. gruodžio 5 dieną paprašė seminarijų ir universitetų kongregacijos prefektą auklėjimo, valdymo ir ekonominių reikalų bei filosofijos teologijos studijų reglamentų pavyzdžių. Ir seminarijos išlaikymas alkanais karo ir pokario metais buvo labai rimta problema vyskupijai. Todėl šių darbų tąsa buvo vyskupo vadovaujamas vyskupijos turto administravimo komisijos posėdis vykęs 1921 m. gruodžio 13 dieną. Ir jame buvo nutarta apdėti mokesčiai seminarijos naudai visus kunigus, klebonus, priklausomai nuo tikinčiųjų skaičiaus. Ir čia net nurodoma, kokiais procentais, kokiais nuošimčiais tie mokesčiai buvo renkami. Būdingi skaičiai, na ir žinoma, mes žinome iš istorijos, kad tų iš dvasininkijos surinktų lėšų tikrai neužteko ir 1922 m. kalėdų šventėms teko anksčiau net paleisti klierikus iš seminarijos atostogų, nes išsibaigė visos maisto atsargos ir nebuvo iš kur jų gauti. Todėl 1922 m. gruodžio 14 dieną vyskupas net atskiru atsišaukimu prašė vyskupijos tikinčiuosius paremti seminariją ypatingu būdu. Na ir vėl norėčiau jums paskaityti vieną vyskupo maldų. Užrašytų 1911 m. 13 dieną sausio mėnesio. Kvailas esu, neišmanau, ko prašyti. Duok Dieve, kad aš visame kame tavo valia išpildyti galėčiau. Štai aš, imk mane, daryk, ką nori su manimi. Duok, kad būčiau palankiu įrankiu tavo rankose. Tegul tik tavo garbė auga, tavo karalija platinasi, tavo valia pildosi. Duok man, kad kaskart labiau išsižadėčiau ir kaskart tave labiau mylėčiau. Thank you. Tęsiame laidą apie palaimintą Jurgį Matulaitį, apie jo vyskupavimo sudėtingą laikotarpį 1920 metus, apie jo rūpestį seminaristais ir seminarijos kolektyvu, apie pastangas suvienyti tuo metu Vilniaus vyskupijoje gyvenusius ir iš šalies dažnai kurstomus vaidus tautiniu aspektu tarp lietuvių ir lenkų, tarp lenkų ir gudų. Ir čia vyskupas Jurgis Matulaitis iš tikrųjų parodė ypatingą kantrybę ir ypatingą išmanimą. Noriu paskaityti dar vieną vyskupo maldą. Myliu tave, Jėzau, ir mylėti trokštų. Suteik man tą malonę, kad kas kart labiau tave mylėčiau. Duok, Jėzau, narsumą ir stiprybę, kad dėl tavo vardo išaukštinimo, dėl tavo bažnyčios gerovės, prieš jokias kliūtis ir keblumus nenusilenkčiau. Rankų nenuleiščiau, kad drąsiai visur eičiau, visur įlyščiau, kur tik būt galima dėl tavęs dirbt ir kentėt, kad pats tavo dvasios perimtas visur ją įnešti stengčiaus. Taip rašo Jurgis Matulaitis praėjusio amžiaus pradžioje. Na, o tęsiant kalbą apie Vilniaus seminariją, pasakojimą tokį trumpą pasakojimą, nes vienos radio laidos metu tiesiog neįmanoma būtų papasakoti visų tų detalių ir istorijos, kiek turėjo išgyventi tuo metu dirbę seminarijos dėstytojai, rektoriai, kiek turėjo išgyventi nerimo, rūpesčių dėl įvairiausių persekiojimų, dėl karo niokojimų, kaip rašo istorikas Tadeuš Gorski savo knygoje Palaimintasis Jurgis Matulaitis, caro laikais seminarija turėjo įvairiausių turtinių palikimų, už kuriuos buvo įsipareigota paukoti kasmet netgi po 240 šventųjų mišių. O pasikeitus politiniams sąlygoms, tie palikimai beveik visiškai neteko savo vertės, o įsipareigojimai liko. Todėl vyskupas Matulaitis 1920 metais sausio 19 dieną paprašė nuncijų ratį sumažinti tuos įsipareigojimus. Tenkindamas jo prašymą, nuncijus apribojo šventų mišių skaičių ir tą laikotarpį išdėstė per 5 metus. Be to, 1920 metų gruodžio 4 dieną vyskupas prašė ir parašė tokį specialų prašymą popiežiui Benediktui XV leisti kunigams imti stipendijas už šventasias mišes, net per panaikintas šventes, bei už kitokius patarnavimus ir tas visas gautas aukas, stipendijas atiduoti seminarijai. Taigi, naudodamasis gautais įgaliojimais, nuncijus davė sutikimą tokią tvarką turėti net 3 metams. Matome, kokie sunkus buvo tuo metu gyvenimo, sakykime, galimybės ir kokie sunkus buvo tuo metu laikai. Taigi, Matulaitis ne vieną kartą prašė sumažinti įsipareigojimus, kad kiekvienas neopresbiteris paukotų 1 šventasias mišes, o seminaristai kasdien kalbėtų net specialią maldą geradarių intenciją. Taigi, Dvasininkijos reikalų kongregacija 1923 metų Liepos 4 dieną leido pakeisti tam tikrą tvarką net 5 metams. Ir vyskupas nenustojo, neliovėsi, ieškojęs galimybių, kaip sustiprinti seminarijos veiklą, kreipėsi paramos ir valstybės valdžią tuo metinę. Jau 1919 m. gruodžio mėnesį kartu su rektoriumi jis prašė generalinį komisarą Ježį Osmovolskį pagalbo seminarį. Vyriausybė priėmė caro valdžios atimtą bažnyčių turtą, taip pat ir seminarijai skirtąjį, taigi turėjo tam tikrų įsipareigojimų bažnyčiai. Tenkindamas tą prašymą, Osmovolskis pažadėjo skirti seminarijai kokį nors dvarą iš tų atimtų. Ir derybomis buvo sutarta, kad tai bus buvusioji bazilijonų vienuolyno valda kartu su pastatais ir bažnyčia netoli Globoko kaimo Dysnos apskrityje. O iškinamajame rašte vyskupas Matulaitis informavo komisarą, kad pastate būtų įkurdinti trys pirmieji seminarijos kursai arba žemesnioji seminarija. O dvaras skirtas tiek Vilniaus, tiek kitų klierikų išlaikymui. Ir remdamasi to pačio komisaro Osmolovskio patvarkymu, Vilniaus apskrities valstybinio turto valdybos viršininkas balandžio 15 dieną 1920 metų raštu pranešė rektoriui, kad tas dvaras, kaip čia cituojama, kartu su jam priklausančiais pastatais yra perleidžiamas naudoti Romos katalikų kunigų seminarijai prekariniai pagrindais. Tai yra nemokamai. Matome, kokie sudėtingi kartais toli nuo dvasinio gyvenimo darbai užklupdavo vyskupą ganytoją Vilniaus vyskupijoje. Matome, kiek daug reikėjo aukoti laiko ir sveikatos bendravimui, o kartais net ir tokiam delikačiam kovojimui diplomatiniu būdu, kad kokiu nors būdu išsaugoti dvasininkijos žiedą, išsaugoti seminarijos veiklą Vilniaus krašte. Na ir dar norėčiau jums perskaityti vieną arkivyskupo Jurgio Matulaičio maldą. Ačiū tau, Viešpatie, ką man saldinai per tą laiką mano gyvenimo kartybės visokeriopomis malonėmis, nepaprastomis, išvidinėmis paguodomis. Taip prašo vyskupas Jurgis Matulaitis. Tęsime laidą apie palaimintą Jurgį Matulaitį. Daug viešpatie leidai kryželių patirti, bet per tą laiką suteikiai dar daugiau malonių. Vyskupas nepaprastai daug dėjo savo širdies ir rūpesčio, kad Vilniuje, tuo metu, kai jis buvo ganytojas, sėkmingai veiktų kunigų dvasinė seminarija. Bet laikai buvo ypatingai sunkus ir žiaurūs. Ir vyskupo pastangos, kaip matome šioje laidoje, skaitant knygą Tadeušo Gorskio palaimintasis Jurgis Matulaitis, matome, kad tos pastangos buvo tikrai sudėtingos. Ir nėra galimybės net ir šiandien, žiūrint istoriškai į tą laikmetį, vienu balsu sakyti, kad viskas ten labai paprasta ir tik nuo vyskupo priklausė. Deja ne. Iš 1923 metų ataskaitos apaštalų sostui matyti, kad didesnė seminarijos pajamų dalį sudarė diecezijos tikinčiųjų aukos, taip pat valdžios dotacijos ir kunigų mokesčiai. Nors buvo daug problemų ir trūkumų, vyskupo Matulaičio nuomonė seminarija atliko savo funkciją. 1921 metų pabaigoje jis rašė, kad seminarija, citata, turinti išsilavinusių ir gabių kunigų sudarytą vadovybę bei dėstytojų kolektyvą visiškai patenkinamai rengia levitus sielovados darbui. Citatos pabaiga. Tiek lietuviai, tiek lenkai jau senai kūrė planus atkurti senąjį Vilniaus universitetą kartu su teologijos fakultetu, buvusiu seniau šios mokyklos fakultetu. Šis fakultetas šiaip taip išsilaikė Peterburgo dvasinėje akademijoje, kuri bolševikų 1918 metais buvo uždaryta. O 1919 metų balandį Lenkijos kariuomenei užėmus Vilnių atsirado sąlygos įgyvendinti šį planą. Nuncijaus Račio nuomonė, tai, kad Lenkija atnaujins universitetą, turėjo būti vienas iš įvykusių faktų pagal jos idėją. Citata paimta iš Nuncijaus rašto. Universitetas turėjo paliudyti, kad Vilnius nuo amžių buvo svarbus Lenkijos kultūros ir mokslo centras. Šias politinės fakulteto atkūrimo priežastis nurodė ir religijų reikalų ir viešojo švietimo ministras bei laikinasis rektorius Juzefas Zemackis. Vyskupo Matulaičio nuomonė fakultetas skirtas tik vienai Vilniaus vyskupijai neturėtų prasmės. Tačiau būtų naudingas, jeigu juo galėtų naudotis gretimos vyskupijos. Tai nuomonei pritarė ir rektorius Zemackis. 1919 metų gegužės 11 dieną oficialiai kreipęsis į vyskupą dėl fakulteto atkūrimo ir prašydamas susitarti su apaštalų sostu ir gretimųjų vyskupijų rytinėse Lenkijos žemėse atstovais. Tai prašo rektorius Zemackis. Įspūdingi laikai, nepaprasto grožio žmonės tuo metu gyvenę, dirbę. Ir dar vieną maldą norėčiau perskaityti jums, vyskupo, užrašytą 1913 metais. Aukoju tau viešpatie Dieve visus savo darbus, vargus, rūpešius, visus nemalonumus, sunkienybės, kryžius. Duok Dieve, kad dėl tavęs ir tavo bažnyčios dar daugiau galėčiau dirbti, vargti ir kentėti. Duok, kad sudegčiau kaip ta žvakė ant altoriaus nuo darbo kaitros ir meilės ugnies dėl tavęs ir tavo bažnyčios. Thank you. Vyskupas Matulaitis troško siūsti jaunus kunigus studijuoti į Romą. 1921 m. gruodžio 5 dienos seminarijų ir universitetų kongregacijai jis rašė, citata, net jeigu atskiros vyskupijos turėtų gerai sutvarkytas seminarijas, o visas regionas tikras aukštasias teologijos studijas, vis tiek derėtų trokšti, kad laikantis 1380 kanono, pamaldumu ir gabumais pasižymintis dvasininkai būtų siunčiami į Romos kolegijas ir universitetus. Ta katalikų religijos centra, kur jie galėtų įgyti tikrai katalikiškos ir bažnytinės dvasios. Toks poreikis jaučiamas ypač mūsų laikais, kai įsigalėjusi nesveika nacionalizmo bei tautinio egoizmo lyga nuodija kai kurių dvasininkų protus. Tai prašo Matulaitis savo rašte 1921 metais. Nepaisant to, nemaža kunigų studijavo tuo metu įvairiosiose aukštosiose mokyklose ir sistematingai dirbo, ir jų gretos gausėjo. Taigi ir studijavo Vilniuje Stepono Batoro universitete 43 dvasininkai, tarp jų netgi 27 kunigai, iš jų 7 Liubline, 6 Varšuvoje, 21 Vilniuje. Ir 9 net kitose valstybėse. Ir vyskupas ypatingą dėmesį skyrė tuo metu tiems kunigams, kurie, kaip mes iš istorijos žinome, turėjo nueiti dar sudėtingesnį karo, antro pasaulinio karo gyvenimo kelią, kai ateizmas per nacionalizmą ir nacizmą ypatingai siautėjo ir naikino visą žmoniją. Tikiuosi, kad ši laida mums priminė kai kuriuos kertinius mūsų tiesos ir tikėjimo, vilties, meilės ir mokslo akmenis, ant kurių stovi ir dabartinė katalikų bažnyčia. Prie mikrofono dirbo Liutauras Serapinas, mums laidą padėjo išleisti Vytis Turonis. Sudie.
Girdėjote laidą Gerasis Samarietis.
Humanity was there. Graças a Deus.